Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанская юрыдычная фірма падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага следчага ізалятару. Арыштаваныя грамадскія актывісты галадаюць у гомельскім ізалятары.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 18 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Брытанская юрыдычная фірма McQueen Partners падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі, абвінавачваючы яго ў катаваннях і захопе закладнікаў. На падставе матэрыялу гэтага пазову, як паведамляецца ў сённяшнім нумары газеты «Індэпендэнт», любая прыватная асоба ці юрыдычная фірма ў любой краіне, якая ратыфікавала канвенцыю супраць катаванняў, можа ўзбудзіць крымінальную справу супраць Аляксандра Лукашэнкі. Падрабязнасці неўзабаве ў эфіры. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сёння заявіла, што яе краіна будзе рабіць усё магчымае, каб аднавіць давер да эканомікі Грэцыі. Меркель узяла ўдзел у сходзе нямецкіх прадпрымальнікаў разам з прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіем Пападрэу. Той, у сваю чаргу, заклікаў нямецкіх бізнэсоўцаў інвеставаць у грэцкую эканоміку.
Еўразона зараз павінна распачаць смелыя крокі ў кірунку фінансавай інтэграцыі для стабілізацыі валютнага звязу. Давайте не дазволім тым, хто робіць стаўкі супраць еўра, каб яны перамаглі.
Заявіў Пападрэу. У чацвер у парламенце Нямеччыны павінна прайсці галасаванне наконт аказання далейшай дапамогі краінам еўразоны, якія зазнаюць востры дэфіцыт. Некалькі салдат-міратворцаў і шэсць сэрбаў атрымалі сёння раненні ў выніку сутыкнення ў раёне кантрольна-прапускнога пункту Ярынья. Вайскоўцы міжнародных сіл бяспекі паспрабавалі знесці ўзведзеныя сэрбамі барыкады, што блекавалі подступы да КПП. Для разгону натоўпу пратэстоўцаў, якія закідвалі салдат камянямі, ужылі слізатечны газ і гумовыя кулі. Сітуацыя ў раёне Ярынья застаецца напружанай. Еўрапейскі суд па правах чалавека абавязаў Расію выплаціць жыхарцы Чачні Амінат Бексултанавай 63 тысячы еўра. Суд у Страсбуры пастанавіў, што Расія парушыла шэраг артыкулу канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў. Амінат Бексултанава звярнулася ў суд са скаргай, у якой абвінаваціла расійскіх вайскоўцаў у тым, што ў 2004 годзе ў пасёлку Ачхой-Мартан тыя незаконна затрымалі, а потым забілі яе.